กไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
ชีวิตคู่กับการลงทุนคุณมีความคิดอย่างไรกับข้อความนี้คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดคาสต์นะคะคุณเห็นด้วยไหมว่าชีวิตของเรานั้นคู่กับการลงทุนการเก็บออมอย่างเดียวน่าจะไม่ได้คำตอบที่ดีหรอกนะคะการลงทุนที่ดีก็สามารถจะลงทุนได้อย่างเรียบง่ายอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดก็ได้นะคะเมื่อพูดถึงการลงทุนหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของคนรวยและเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวเรานะคะจนส่งผลให้เราละเลยโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งของชีวิตของเราได้ค่ะในบทความนี้เขาก็ได้การแบ่งปันเรื่องราวของ2คนนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีการลงทุนแบบธรรมดาธรรมดาแต่ก็ประสบความสำเร็จในที่สุดนะคะซึ่งในบทความนี้เขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่าการลงทุนที่ดีนั้นก็เป็นการลงทุนที่เรียบง่ายกว่าที่เราคิดจนใครๆก็สามารถที่จะลอกเรียนและทำตามได้นะคะคนแรกเลยนะคะคุณโรนัลด์ลีดพาโรงชาวอเมริกันค่ะลีดเกิดในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจนทำให้ชีวิตในช่วงวัยเด็กของเขาเรียนได้แค่ชั้นมัธยมเท่านั้นนะคะก็ต้องออกจากระบบการศึกษาและสมัครเป็นทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังจากปลดประจำการทหารแล้วนะคะเขาก็หันมาทำงานเป็นพนักงานช่างที่ปั๊มน้ำมันค่ะก่อนที่เวลาต่อมาจะทำงานเป็นพาโรงที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะและเมื่อเขาเกษียณอายุ76ปีและใช้ชีวิตบ้านปลายที่เหลืออย่างสงบสุขเมื่อพูดถึงเรื่องราวของเขามาตรงจุดนี้ก็จะดูว่าเป็นเรื่องราวของชีวิตของคนธรรมดาธรรมดาของผู้ชายคนหนึ่งแต่ถ้าหากในเวลาต่อมาครอบครัวของเขาก็ได้พบว่าลีดได้ทิ้งมรดกมหาศาลเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ารวมถึง270ล้านบาทไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะเรามาดูเรื่องราวของอีกคนหนึ่งนะคะที่จะมีเรื่องราวคล้ายกันเลยนะคะกับลีดเขาชื่อว่าแอนไซเบอร์ค่ะแอนไซเบอร์เป็นพนักงานตรวจภาษีนะคะเธอเป็นพนักงานที่ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่าๆและไม่ค่อยใช้เงินซื้อของอะไรมากนักเขาเป็นคนประหยัดก็ว่าได้นะคะเธอก็เกษียณเมื่ออายุแตะเลข5เหมือนคนทั่วไปเลยค่ะและใช้ชีวิตบ้านปลายในยามเกษียณที่เหลืออยู่อย่างสงบสุขเช่นเดียวกันกับลิทเลยนะคะแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาของเธอก็คือหลังจากที่ไซเบอร์เสียชีวิตเธอได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่มหาวิทยาลัยเยชิวาเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงโดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสนะคะคิดเป็นมูลค่ารวมถึง740ล้านบาททีเดียวซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้คนรอบตัวอย่างมากนะคะเพราะตอนที่เธอเกษียณเธอมีเงินเก็บสะสมเพียงแค่ 170,000 บาทและรับเงินช่วยเหลือเพียงแค่ 100,000 บาทต่อปีอะไรทำให้ทั้งสองคนมีทรัพย์สินสูงขนาดนี้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นแค่ลูกจ้างธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งใช่ไหมคะคำตอบก็คือการออมในรูปของการลงทุนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลักการลงทุนของทั้งคู่ไม่ได้ยุ่งยากหรือคิดสุดอะไรที่มันมากมายอย่างที่หลายคนคาดเดานะคะแต่กลับเป็นการลงทุนง่ายๆที่ใครก็เข้าใจได้ค่ะเรามาดูหลักการลงทุนของทั้งสองท่านนะคะว่าเป็นอย่างไรซึ่งในบทความนี้เขาก็สรุปออกมาให้เราเห็นได้ดังต่อไปนี้นะคะ 1. ลงทุนในธุรกิจที่เข้าใจหลีกเลี่ยงธุรกิจที่ไม่เข้าใจค่ะเรียบง่ายดีใช่ไหมคะแม้ว่าหลายครั้งที่ผ่านมาราคาหุ้นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีจะพุ่งทะยานแต่ลิทก็ไม่เคยลงทุนในหุ้นกลุ่มเหล่านี้เลยนะคะเหตุที่เขาไม่ลงทุนเพราะว่าเขาไม่เข้าใจรูปแบบธุรกิจค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลให้เขาไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนแต่อย่างใดนะคะและการหลีกเลี่ยงหุ้นที่ตนไม่เข้าใจยังนับว่าเป็นผลดีอีกต่างหากนะคะเพราะนั่นทำให้พอร์ตการลงทุนของเขาได้รอดในช่วงวิกฤตฟองสบู่ .com ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากคนอื่นๆอีกหลายคนที่ต้องเจ๊งจนเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตหายไปหมดนะคะเรามาดูเรื่องราวของท่านนะคะไซเบอร์เองก็ไม่ต่างจากกรีซนะคะโดยเธอจะลงทุนเฉพาะในบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการที่ตนคุ้นเคยเพราะจะสามารถรู้ว่าธุรกิจที่ลงทุนอยู่นั้นดีจริงหรือไม่จากความเข้าใจนี้เองค่ะทำให้พวกเขาทั้งสองมั่นใจที่จะถือหุ้นแม้ว่าจะมีบ้างที่ราคาหุ้นนั้นลดลงนะคะ 2. ลงทุนในแบรนด์ผู้นำตลาดหรือแบรนด์ที่ตัวเองใช้ค่ะกรณีนี้จะเห็นได้เลยนะคะว่าสำหรับไซเบอร์พอหุ้นแต่ละตัวที่เธอเลือกลงทุนล้วนมาจากการใช้สินค้าและบริการเองทั้งหมดเรียกว่าลงทุนในสิ่งที่เธอใช้งานหรือใช้บริการและมั่นใจได้ว่าแบรนด์นี้จะคงอยู่ต่อไปนั่นคือการลงทุนที่เรียบง่ายและชัดเลยนะคะของไฟเบอร์ตัวอย่างเช่นโคคาโคคาหรือผู้ผลิตโค้กก็เป็นเครื่องดื่มที่เธอชื่นชอบเชียร์ริมพราวบริษัทยาค่ะแล้วก็โคลัมเบียพิกเจอร์บริษัทที่ผลิตภาพยนตร์และจัดจำหน่ายเธอก็ได้มาจากนิสัยที่ชอบดูทีวีนั่นเองค่ะ 3. กระจายความเสี่ยงลิซเองก็เคยมีหุ้นที่ถือแล้วขาดทุนจากการล้มละลายในช่วงวิกฤตทางการเงินเมื่อปี2008นะคะอย่างเรดแมนบาร์เทอร์แต่ด้วยการกระจายการถือหุ้นหลายตัวทำให้พอร์ตของเขารับผลกระทบจำกัดค่ะ 4. ลงทุนระยะยาวเปรียบเสมือนกับเป็นเจ้าของบริษัทเมื่อไซเบอร์ซื้อหุ้นที่เลือกแล้วจะถือไว้ตลอดโดยไม่ขายออกไปเลยนะคะแม้ว่าตลาดหุ้นจะตกลงมาอย่างหนักก็ตามไม่ใช่เพราะว่าเธอดื้อรั้นนะคะแต่เธอคิดว่าตราบใดที่สินค้าและบริการนั้นตัวเองและคนรอบข้างยังคงซื้ออยู่นั่นหมายความว่าธุรกิจตัวนั้นก็ยังเติบโตต่อไปได้นะคะสุดท้ายแล้วราคาก็จะกลับมาสูงอีกครั้งและหากได้รับเงินปันผลมาก็จะเอาเงินส่วนนี้กลับไปลงทุนในหุ้นอีกด้วยนะคะและทั้งหมดที่เราได้พูดไปก็เป็นหลักการลงทุนที่เรียบง่ายนะคะจะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่1ลงทุนในธุรกิจที่เข้าใจหลีกเลี่ยงธุรกิจที่เราไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจค่ะ2ลงทุนในแบรนด์ผู้นำตลาดหรือแบรนด์ที่ตัวเองใช้งานอยู่หรือซื้อสินค้าและบริการเป็นประจำค่ะ 3. กระจายความเสี่ยงและ 4. ลงทุนระยะยาวเหมือนกับเป็นผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของบริษัทนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าการลงทุนทั้ง4ข้อนั้นเป็นการลงทุนที่เรียบง่ายแต่สามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลให้กับทั้ง2คนได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วการลงทุนที่ดีที่สุดนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคมากมายหรือลงทุนในสิ่งที่เราดูแล้วเข้าใจยากเลยนะคะเราแค่เริ่มต้นจากการลงทุนในสิ่งที่เองเข้าใจเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะคะเช่นเดียวกับลิซและไซเบอร์ที่ลงทุนเฉพาะสิ่งที่ตัวเองเข้าใจจนประสบความสำเร็จด้านการเงินในท้ายที่สุดค่ะหวังว่าเรื่องราวที่ฝากวันนี้จะทำให้เราเห็นว่าการเก็บออมในการฝากเงินณปัจจุบันนี้คงไม่ตอบโจทย์ชีวิตของเรานะคะดังนั้นเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่นำไปลงทุนเพื่อให้มันตอบโจทย์ชีวิตของเราและทำให้เราสามารถชนะเงินเฟ้อได้ในที่สุดค่ะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดคาสต์แล้วพบกันในตอนถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคาสต์